Hvordan får man noen til å tro at du skal gifte deg med Jesus? Og det ikke noe som skurrer når Gud sender deg en sms og ber deg drepe? La oss snakke om Knutby, Philadelphia.
Du hører på Sektpodden med Andreas Preuss Efskin og Caroline Glomnes. Wait till I tell you everything.
Here you are.
Og hjertelig velkommen tilbake til Sektpodden sesong 2.
Velkommen.
Endelig skjer det noe her I Norge også.
Ja.
Satanic panic løs, føler jeg på en eller annen måte.
Og dette tipset har vi jo faktisk fått av en lytter.
Ja,
det kom inn. Det setter vi veldig pris på. At,
det helt strålende, det kom I inboxen på sekt.podden.
Ja.
Og send gjerne flere tips I den inboxen, det setter vi veldig pris på.
Ja, for det sektnytt.
Ja, det er absolutt sektnytt, og sektnytte, eller sektnyheten, går ut på at nylig så fant en turgård en halshugget svart ravn ved Istrehågan I Larvik. Dette Vårt Land som skriver om at Vårt Land skriver at det lå plastlys omkring, og at det var tegnet symboler med bakepulver på bakken, altså satanic panic I Norge, endelig. Og Ragnar Orten Lie, som arkeolog I Vestfold og Telemark, uttalte at de først trodde det dreide seg om en okkult seremoni, men nå tror de at det kan dreie seg om noe som enda mer spennende, wood.
Men ikke det, wood, det jo okkult, ikke ja, det?
Jo.
Jo da.
Ja. Det jo på en måte, jeg føler at det litt okkult, det bare afrikan I Afrika, på en måte. At det liksom afrikansk okkultisme, på en eller annen måte. Mm. De har funnet lignende symboler der tidligere. Blant annet så har det vært nynazistiske grupper som har gjennomført dåpsritualer der. Hvorfor akkurat der, kan man spørre seg?
Ja, altså Istrehågan, det en gravplass fra jernalderen. Og min familie har faktisk hytte rett I nærheten av dette stedet. Mm. De har hytte ved Kaupang, som også et gammelt vikingsted. Og jeg synes det veldig gøy, sånn, kanskje sikkert spesielt nå I sommer, da, når mange har hatt Norgesferie, så det veldig tydelig når det vikingentusiaster I området.
Oh, ja.
For, ja, for de har en veldig sånn, de har en veldig spesiell stil. Jeg synes mennene, de har ofte liksom, frisert halvlangt skjegg.
Ja.
Ikke sånn skjegg fra hele ansiktet,
Nei.
Men fra på en måte, hva heter dette? Munnhulen?
Ja, munnområdet, eller barte, ja, barte,
barte og hake.
Barte og hake
langt bakke- og hakeskjegg.
Ja.
Gjerne litt sånn frisert.
Ja.
Og så har de ofte en mørk, gjerne svart t-skjorte med bilder av et sånn symbol på noen rockeband noen band t-skjorte.
Ja.
Og piratbukser.
Ja, de piratbuksene må du kvitte seg med. Det noe av det støggeste jeg kan se på en mann.
Ja,
det mener jeg seriøst.
Ja, men, ja, for det sånn piratbukser, de stopper liksom midt på leggen på en måte.
Ja.
Og gode sko.
Ja, viktig med gode sko.
Jeg merker til at det mye gode sko.
Men Gore-Tex, føler jeg, på en måte.
Ja, 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 ja veldig.
Det helt enig.
Og damene, de har også gode sko. Og så har de ofte sånn farget, veldig sånn sterkt farget, mørkt, langt hår.
Ja.
En utringet singlet, og ofte veldig mange sånne piercinger I ørene, og også gjerne piratbukser.
Ja, ja, ja.
Men gjerne da lyse, hvite piratbukser.
Ja.
Det veldig, veldig fascinerende. Jeg lurer litt på hvorfor de sverger til de piratbuksene, egentlig.
Nei, bare slutt med det. Det helt grusomt. Fy faen, for et møkkaplagg. Hva det godt for?
Nei, ikke det. Jeg har jo ikke noe med viking, eller det vet jeg ikke, faktisk.
Nei, kanskje de hadde piratbukser I vikingtiden.
Det kan være.
Det skal vi sjekke opp.
Ja. Men vi har ikke så mye tid til å dvele ved piratbukser og vikinger I denne episoden, for vi skal rett og slett til ukas sekt, Knutby, Philadelphia. Sara trekker inn den kalde januarluften. Hun puster tungt og prøver å ignorere den økende pulsen. Denne gangen skal hun klare det. Hun skal være sterk. Sara tar opp sin Nokia 3510. En ny melding. Den fra Gud.
Du beredd? Gjør det første. Gjør det andre.
Sara går målrettet opp til huset. Forsiktig åpner hun ytterdøren. Huset hun kjenner seg godt virker med et fremmed. Sara går inn gangen, oppover trappetrinnene til andre etasje, stille for ikke å vekke de sovende barna. Døren til hovedsoverommet åpen, og Alexandra ligger godt under dynen I sengen hun selv har tilbrakt så mange netter. Alexandra sover tungt med ryggen til. Sara løfter pistolen. Du kallet hem. Okay.
Yep.
Let's talk about Knutby.
Ja, en litt sånn, det jo en av de mest kjente sektene vi kanskje har her I, altså det ikke norsk
I Skandinavia.
Sekt, men Skandinavia, absolutt.
Veldig.
Virkelig.
Og det jo viktig, bare før vi begynner med dette her, så det bare viktig at det å punktere at det ekstremt mange historier og sider ved Knutby.
Ja.
Og det jo to av de veldig sentrale personene her, som ikke har villet uttale seg, nemlig Åsa Waldau og Urban Felt. Så historien ikke fortalt fra deres side. Det synes jeg litt viktig å fortelle. Det skulle vi jo, det jo jeg vil si dessverre.
Ja.
For det hadde vært veldig spennende.
Ja, men det nok lys I den biffen her uansett.
Ja, det det, absolutt.
Selv uten deres vittnesang på en måte. Så dette blir veldig, veldig spennende.
Ja, jeg mener at vi må se på Knutby før og etter Helge Fossmo.
Ja, Helge Fossmo, det husker jo sikkert de fleste fra media, for det bildet av han ganske kjent.
Ja.
Det litt kornete, svart-hvit, eller kanskje ikke svart-hvit, men det et kornete bilde, hvor han ser, sånn, han ser litt trøtt ut på det bildet. På måte. Altså, det litt sånn tunge poser under øynene. Ja, det var jo det bildet som ble brukt I media, da han var på en måte heit, da, for å si det sånn. Skal vi bare sette Knutby på kartet først som sist,
Sett
Caroline?
Sett Knutby på kartet.
Ja, det ligger I Uppsala kommune nord for Stockholm, et godt stykke nord for Stockholm. Og jeg valgte å gå en tur I Knutby på Google Maps, bare sånn for å se hvordan det var der. Og det var sånn, det sånn Ica-bygd, som jeg liker å kalle det.
Ja.
På en måte, at det sånn, det, samlingsstedet eller det sentrale I bygget Ica.
Ja.
Ica Knuten, som det heter.
Ja.
Og så fant jeg også Knutby Krog, som ligger rett ved, på en måte. Oi. Bortsett fra det, så det så å si ingenting der. På en måte. Det, dette ødeland, dette den svenske landsbygden.
Absolutt. Så, la oss begynne reisen med Helge. Helge Arnold Fossmo ble født I 1971. Han vokste opp I Bjørneborg I Värmland. Og var yngstemann av fem søsken. Foreldrene hans, de var norske, og ikke spesielt religiøse. Men hans første møte med speideren tilknyttet Svenska Missionskyrkan gjorde at han fikk øynene opp for Gud.
Jeg så glad at Jesus frelste meg.
12 år gammel kom han hjem til sine foreldre, og fortalte at nå var han frelst. 17 år gammel så jobber Helge frivillig på en ungdomskafé og møter sin første store kjærlighet, Helen Johansson. Med lekne, nøttebrune øyne og et stort, charmerende smil preget av et overbitt og sin kristne tro, så faller altså Helge pladask for Helen. Helge og Helen, de blir kjærester, og Helge blir med til hennes menighet, som en pinsemenighet I Kristinehamn.
Som et godt stykke unna, ikke det? Altså, det, han flytter jo på seg.
Ja, han flytter på seg. Mm. Han forelsket, da.
Han forelsket, absolutt. Ja,
det kan man si om Helge. Han blir fort forelsket.
Ja, det skal vises, altså.
Ja. Han det han lett for.
Ja, ja.
Så synes jeg det litt interessant, fordi så begynner faktisk Helge å studere for å bli naturfagslærer I Karlstad.
Mhm.
Og det synes jeg litt spennende, fordi det kan godt være at det veldig fordomsfullt, men naturfagslærer for meg et litt sånn ateistyrke.
Ja, ja.
Skjønner du?
Absolutt, ja, men det jo basert på fakta og ting som faktisk har skjedd.
Ja.
Og det passer jo ikke for kristne folk da, på en måte.
Nei.
Nei, det gjør ikke det. Men man prøver jo på en måte å merge, jeg vet at Jehovas vitner også veldig opptatt av å på en måte merge det de tror med på en måte det som faktisk bevist gjennom naturvitenskapen, uten at det noe videre suksess da, bare så det sagt.
Ok, ja. Men Helge, han droppet jo ut av dette studiet. Og det jo litt interessant å tenke på liksom, hvordan, vet ikke, hvordan denne situasjonen, eller alt som Knutby og, altså, hadde vært hvis han ikke droppet ut av og ble naturfagslærer. Da.
Ja, altså kanskje du hadde hatt en sekt basert på flora og fauna og bærekraftige bibestander og sånt. Ja. Jeg vet ikke, det hadde vært litt stas på en måte. Som faktisk gjorde nytte for seg.
Ja, ikke sant? Det synes jeg det spennende. Men våren 1993 så Helge involvert I en liten gruppe I Kristinehamn, som en del av World of Faith-bevegelsen.
Ja.
Som også liksom en kristen retning.
Ja, for det høres jo veldig karismatisk ut på en måte.
Ja, det det.
Det det. Mm.
Og efter nogle måneder så forlater han denne gruppen og kommer tilbage til pinsemenigheten. Og da tar det ikke lang tid før han blir ansat som ungdomspastor. Og Helge, han har et stort talent for å tale, og spesielt det å appellere til unge mennesker. Og i august samme år så møter han Åsa Waldau. Åsa Maria Waldau vakker, karismatisk og har en nær relasjon med Gud. Åsa vokser opp i Örebro som en av fire søstre og barnebarnet til en av pinsebevegelsens mest kjente ledere, Willis Säve. Åsa hadde faktisk blitt utestengt fra sin tidligere menighet i Uppsala, der hun jobbet som ungdomspastor, fordi menigheten de likte ikke hvordan hun var med ungdommene. Det var veldig mye klemming og berøring, syntes mange. De syntes det var litt for mye. Og da 25 år gamle Åsa hadde innledet et hemmelig forhold til 15 år gamle Patrik Waldau.
Mm.
Og Åsa mister jo jobben, og Patrik tilbyr Åsa å bli med han hjem til hjemstedet sitt, som Knutby og deres menighet der.
Ja, så hun mistet jobben. Hun ble ikke anmeldt.
Det ble ikke anmeldt.
For hadde det vært omvendt, så hadde det vært fullstendig krise, selvfølgelig.
Ja, og dette, men de holdt jo dette hemmelig.
Ja, ja.
Men det gikk mange rykter. Men da Patrik tok Åsa med hjem til sine foreldre i Knutby, så, så visste ikke foreldrene om den relasjonen før litt senere.
Akkurat.
Ja.
Ja.
Men denne menigheten i Knutby, de tok imot Åsa med åpne armer. For der hadde det nemlig vært... Altså i Knutby hadde nemlig vært profetier om at det skulle komme en kvinne som hadde hatt det tøft, og hun skulle utrette store ting i Knutby, og det skulle være menighetens oppgave å ta vare på henne.
Altså, kan jeg bare berømme egentlig Knutby her, menigheten Knutby, fordi det en veldig safe profeti.
At det kommer en kvinne som utretter til store ting.
For det vil jo...
Guds kjennerinne
ja, ikke sant? Var Men, altså, hennes begrep. Det jo stor sjanse for at det vil komme en kvinne som har slitt litt til en menighet på en måte, i løpet av
ja, det sant.
Flere år.
Måte, Men så... samtidig så må man også si at her, den profetien var jo så absolutt sant også. Hun utrettet veldig store ting i Knutby. Ja. Kanskje ikke helt på den måten som menigheten hadde håpet på. Men det kan ingen ta fra henne i hvert fall.
Nei, for hvis du har sånne profetier om at liksom, nå skal jorden gå under i 26. mars 1975, det for dumt. Det må dere lære, kjære sektledere. Det må ikke være så spesifikke i profetien deres.
Var det et lite vink til... dine gamle venner alltid, Jehovas vittne.
Ja, alltid et lite vink til dem der, for de har jo skjønt etter hvert da, at de kan ikke være så spesifikke, de må være litt mer diffuse.
Ja.
Men før så var de veldig spesifikke, altså.
Ja.
Da var det datoer
og årstallet. Det jo litt mer effektivt frem til datoen skjer, tror jeg, å være mer konkret da.
Soleklart, ja.
Ja. Altså, de fleste i menigheten da altså overbevist om at det Åsa denne profetien handler om. Og Åsa bemerker seg raskt som en fantastisk taler og predikant i menigheten. Og hun har et spesielt talent, sånn som Helge, for å engasjere de unge. Åsa hun reiser rundt i Sverige og taler og får med seg mange til å joine menigheten i Knutby. Og det på ett av disse besøkene som Åsa og Helge møtes første gang. Og Åsa hun ser fort at 22 år gamle Helge, han har talent. I 1994, da har hennes unge kjæreste blitt 18 år. Det tenker jeg var deilig for dem at den dagen endelig kom.
Ja.
Og han og Åsa gifter seg. Det samme gjør Helge og Helene.
Ja, så da våre to helter, for å si sånn, gift på hver sin kant.
Gift på hver sin kant i hver sin del av landet i 1994.
Ja.
Men det altså en haug med unge tilflyttere til menigheten Knutby. Og de beskriver dette møtet med Knutby som paradis på jord.
Du har hørt om unge Mose ut i vassen.
Det sang, kjærlighet, folk viser omsorg for hverandre og bryr seg. Det masse klemming, autentiske bønner og mye fysisk nærhet. Inntil nå så har Åsa hatt en ganske lav profil i menigheten, men nå blir hun veldig populær. Blant alle, ikke bare på grunn av denne profetien, men også fordi hun har fått menigheten til å ekspandere så voldsomt med mange unge kristne, med masse energi og driv og kjærlighet.
Dette høres ut som helvete på jord for min del, ass. Å fy fader. Sånne superlykkelige kristne som koser og klemmer og tar. Å fy faen. Å, jeg får sånn frysninger i hele kroppen, ass.
Det, jeg tror det. Jeg tror det sånn, ja.
Ja, gi meg noen selvmordsgreier i stedet for, ass. Det mener jeg seriøst.
Ja. Det blir dessverre noe av det også, holdt jeg på å si.
Gjør det.
Ja, ja, Knutby, Philadelphia har til nå vært ganske tradisjonell. Men Åsa, hun ønsker å få menigheten I en ny retning. Og I 1997 så har Åsa fått full styring I Knutby.
Ja, så det tok cirka 3 år da, ja. Før hun på en måte hadde alle I sin hule hånd.
Ja. Mm. Åsa, hun har fått en veldig sterk posisjon, og sammen med andre knippe håndplukte pastorer, da, inkludert Peter Genbeck, som vi ikke skal komme tilbake til, for det så mange personer her, men han ganske sentral. Inviterer hun Helge, Fossmo, til å flytte til Knutby og begynne som pastor I hennes menighet. Og det jo nå det hele starter, I 1997. Og I 1997, Andreas, kan du gjette hvor gammel Åsa da?
Nei, skal man gjette på 32 da? Bare
det
sånn,
helt spredt.
Ja, det helt vanvittig. Det altså, nå det jo bevist, føler jeg. Nå har vi jo så mange...
Nå tror jeg det må være 80%,
ja, det
som skyhøyt. 32 år når ja. De starter sekten sin.
Ja. Det, jeg har passert en alder nå, heldigvis. Nå det liksom sånn...
Nå du safe.
Ja, nå jeg safe.
Ja.
Ja, men fy flade, det er rart. Dette veldig rart.
Det veldig rart. Og det sånn... Jeg tenker jo på det at Helge og Åsa møttes. Litt som sånn, jeg husker de I klassen som ikke kunne sitte ved siden av hverandre.
Mm.
For de var veldig greie og ok å finne folk hver for seg, men sammen så ble de bare bråk og trøbbel. De fikk bare frem det verste I hverandre.
Mm.
Og sånn tror jeg dessverre også det for vår kjære Helge og Åsa.
Mm.
At det ikke sikkert alt dette hadde vært hvis ikke de to, kombinasjonen Helge og Åsa, ikke god.
Nei.
For det tar jo ikke lang tid. Helge har jo tatt da med seg sin gravide kone og deres to barn til Knutby, og det tar ikke lang tid før Helge og Åsa har innledet en litt for nær relasjon. Og selv om begge to relativt nygifte I for seg. Men det tydelig for både prestene og forsamlingen at Åsa har et helt spesielt forhold til Jesus. Hun vet nøyaktig hva Jesus sier og hva han vil. Og menigheten, de jo henrykte over å ha Åsa som så nær Gud I sin forsamling. Tenk deg!
Ja.
Og Helge, han stiller seg 100% bak Åsa, og det hun forteller om hva Jesus sier til henne at Jesus vil.
Mm.
Og Helge jo Åsa sin høyre hånd.
Jeg tipper Jesus sier mye fint om Helge også,
ja.
Altså,
ja, det
at Helge
tror jeg.
At Jesus vil veldig mye bra for Helge, vil
ja,
jeg tro.
Ja, Jesus snakker også til Helge etter hvert.
Ja, ikke sant.
Ja. Og denne menigheten blir gradvis mer, jeg vet ikke om konservativ riktig å si, men det blir veldig sterke regler for hvordan kvinner og menn skal oppføre seg og deres roller I hjemmet.
Ja.
Kvinnen skal blant annet adlyde mannen blindt, får det beskjed om. Og sånne forskjellige liksom, gammeldags kjønnsroller. Og det tar heller ikke så lang tid før Helge og Åsa introduserer for den innerste kretsen en stor nyhet. Kristi brud, som blir nevnt I Bibelen, og som de aller fleste kristne menigheter enige om at står for menigheten, eller betyr menigheten, og det kristne fellesskapet, det betyr ikke menigheten eller det kristne fellesskapet, det betyr Åsa.
Ja.
Åsa Kristi brud som blir omtalt I Bibelen.
Også et smart grep, vil jeg si. Altså.
Ja, og Åsa ikke bare Kristi brud, hun skal gifte seg med Jesus.
Ja, det ligger jo litt I Kristi brud, føler jeg, på den måten.
Ja, jo, det gjør kanskje det. Skal... Ja, 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 det gjør kanskje det, men jeg synes det veldig gøy at det faktisk, de skal gifte seg.
Ja. Men det et fenomen som jeg også har lest om flere steder I verden.
Ja.
At det kvinner I omtrent alle land, kristne land I verden som gift med Jesus.
Ja.
Mm. Det skjer I USA, det skjedde I Sør-Amerika blant annet, at det kvinner som står frem og sier at nå skal jeg gifte meg med Jesus.
Ja, altså det jo som å være nonne da, det ikke det? Det vil jeg egentlig si samme sak.
Ja, men jeg tror ikke nonnene selv mener at, for de lever jo celibat og alt
men,
mulig.
Men de, altså, de gir på en måte sin, sin kropp og sin tid og sin, sitt alt til Jesus da.
Ja, men jeg har sett brudeseremonier, på en måte, eller oh, ja. Bryllupseremonier, ja. Hvor folk har gift seg med Jesus.
Oi.
Hvor, det jo selvfølgelig ingen andre der, på en måte, men ja. Det da henne I en brudekjole, på en måte, hvor hun gifter seg med Jesus.
Ja, for det går jo å gifte seg med seg selv også. Visste du det?
Nei, går det I Norge?
Nei, da jeg jobbet I Finland, så ja. Var det en der som skulle ha bryllup. Hun hadde ikke noe kjæreste og hadde lyst til å gifte seg. Mm-hmm. Og skulle da ha en seremoni og gifte seg med seg selv. Altså, jeg vet ikke om det på en måte blir noe sånn lovlig... Det ikke noe særeie.
Nei, det akkurat det. Sånn, får du noen sånn skattefordeler av det? Eller hva som greia?
Jeg ikke sikker, men du kan gifte deg... Ja, ikke kirke. Ja. Det en avsporing.
Oh, ja.
Vi skal prøve å finne ut av det også for dere, kjære lyttere.
Ja.
Men jeg kjenner at jeg veldig gjerne skulle vært flue på veggen når Åsa kommer første gang til Helge og sier «Du, Helge, jeg har tenkt på en sak. Hva om jeg skulle gifte meg med Jesus?» mm. Og liksom... Hva sier du da? Altså sånn...
Ja, det avhenger litt om... Altså, her det vanskelig, synes jeg. Altså, vet de veldig godt at det de driver med litt sånn manipulativt?
Ja.
Eller det faktisk at hun overbevist selv? Det lurer jeg på, da. Så det kommer litt an på det,
ja.
Føler jeg.
Det veldig, veldig vanskelig å si.
Mm.
Det kan jo hende at det begynte som en idé, og så har de andre liksom fyrt opp om det.
Mm.
De har jo ikke gjort det vanskelig for Åsa... Å komme med dette. Det jo ingen som sier henne imot, på en måte.
Nei.
Men dette med Kristi brud, det setter selvsagt Åsa I en meget spesiell posisjon I menigheten. Alle må verne om Åsa. Og de som kritiserer henne, de onde. Ondskapen kommer fra Satan, som prøver å forhindre og motarbeide Kristi brud og Jesus sin tilbakekomst.
Ja, og det sånn en-til-en taktikk, føler jeg. Det sånn det bør, hvis du sektleder, så bør du holde, altså da bør du både påstå det.
Ja.
At all kritikk, det ondskap og misunnelse.
Ja. Enig. Det bra tips til sektlederne der ute. Og Helene, altså kona til Helge, hun begynner å reagere på de sene kveldene og på hvor mye Åsa og Helge sammen. Hun prøver fortvilet å snakke med Helge om det, men når ikke fram. Helge forteller om misnøyen til sin kone, til Åsa. Og da oppsøker Åsa Helene og forteller henne at det kommer til å gå henne ille om hun forsøker å sabotere for Kristi brud og Guds plan. Og parallelt med dette, så begynner Helge å drømme at en I menigheten kommer til å dø, eller bli kallad hem, som de bruker, som det å dø.
Ja.
Og når det skjer, altså en I menigheten kommer til å dø, og når det skjer, så vil det være Guds vilje. Han forteller om synet sitt til hele menigheten, og da det jo naturlig nok en stor frykt, som oppstår om hvem det kan være som skal dø.
Altså det jo skrekkfilmplott, dette her.
Ja.
Det... En I menigheten her skal dø.
Ja.
Jeg vet ikke helt hvem, men jeg har drømt det. Noen blir kallet det hem.
Ja. Oh. Men så, for han vet først ikke hvem det men så begynner han å drømme 7 netter på rad, sies det, at det hans kone Helene som kommer til å dø.
Ja.
Mm. Og så skjer det. I 1999 så finner Helene I badekarret, død. Hun har tilsynelatende falt og slått hodet sitt. Obduksjonen viser at hun I tillegg til et slag I hodet, som angivelig skjedde av at hun falt, har hun også en god dose av en medisin med noe smertestillende som Helge bruker I blodet sitt.
Mm.
Men politiet kommer fram til at det hele var en ulykke.
Ja.
Og denne kanskje litt beleilige ulykken da, den ryster jo forsamlingen. Åsa og Helge mener at de må ta dette som en advarsel om at de må lyde Gud og Guds ord. Og at Helge tydeligvis har en gave siden han kunne forutse at dette kom til å skje. Og det sprer en enda større frykt for død og helvete I forsamlingen. Og fokuset på det å være rett og det å være feil blir veldig overskyggende.
Mm.
Og det kommer vi tilbake til. Rett og fel liksom noen begrep vi skal gå inn på.
Mm.
Åsa foreslår at Helge skal gifte seg med hennes 15 år yngre lillesøster, Alexandra. Og de forlover seg bare noen uker etter dødsfallet og gifter seg I år 2000. Men Helge, som jo en fyr som liker damer da, han har allerede klart å utvikle følelser for en nyankommet jente I forsamlingen, den unge Sara. Senere kalt barnepiken eller barnflikken.
Mm-hmm. For en fittekjuv, Helge. Respekt til deg og Helin slekt.
Ikke så, jo Helin slekt.
Ja.
Og før vi går videre så tror jeg at vi skal ta en liten rask intro på noen av de begrepene som brukes I forsamlingen. Jeg var inne på dette med fel og rett. Forsamlingsmedlemmene, de enten fel eller rett. Og hva som får deg fel, det det Åsa som avgjør.
Mm.
Og det ingen som vet nøyaktig hva som må til for å bli rett igjen. Men det Åsa som vet når du har blitt rett igjen. Og dette skjer både kvinner og menn og barn I forsamlingen, men det som oftest kvinner
ja.
Som fel.
Ja.
Kristi brud, det var vi inne på, det altså Åsa som skal gifte seg med Jesus. Og så har vi noe som heter lyktestolper.
Mm-hmm.
Det menn som Åsa finner attraktive, og som får som oppgave å være stand-in for Jesus, og vise henne sitt begjær, altså Jesus sitt begjær, og gi da sex, intimitet og kos til Åsa. Og så har vi... Hva?
Nei, jeg lurer på om jeg selv jeg sitter og tenker på om jeg selv hadde fått være en lyktestolpe I den sekten, på en måte, ja. Eller om jeg liksom,
fordi... Om det stas?
Jeg tipper det var kjempestas, ja.
Tror du det? Tror det? Ja, det jo en... Ja, kanskje, ja.
Ja, så du får lov til å ligge med Kristi brud, liksom. Det må jo være...
Ja, og hun opphøyd.
Hun opphøyd, ja. Herregud, det en hellig handling. Ja. Det jo litt det samme som den Nexium-sekten vi snakket om, den sex-sekten borte I USA.
Ja, ja.
Bare litt motsatte kjønnsroller her.
Ja, det sant. Så har vi det de kalte bordet, eller bordet. Det den innerste kretsen med ledere, eller Åsa sine disipler og Åsa sine fortrolige.
Mm.
Og så har vi det som de kalte for hesten, fordi det jo et voldsomt hierarki I Knutby. Men det hierarkiet det stopper ikke med de voksne, det også blant barna. Og hesten, det de beste av de beste barna og ungdommene. Som regel barn av lederne.
Mm.
Og det et veldig sånn, de som ikke, altså de barna som blir fel, som Åsa sier fel, eller vi kan si feil,
mm.
De blir da ikke snakket med, de blir fryst ut, og alle de andre barna må holde seg vekk fra de barna som som feil.
Ja, splitt og hersk.
Ja, og så det Q-gjengen,
ja. Ja.
Eller Q-gjenget, på svensk.
Som også en tegnfilm, ikke? Q-gjengen, jeg tror det.
Mamma Q.
Ja, et eller annet, ja. Hvem vet.
Q-toppen.
Q-toppen, masse ja. Q-greier.
Ja, nei, men her det da altså de kvinner som feil. De blir forvist fra sine egne hus, hjem og familier. Ingen I menigheten, heller ikke ektefelle eller barn, får lov til å snakke med deg, så lenge du feil.
Mm.
Og dette kan vare I flere år.
Ja, så jeg tipper da en del av konene til lyktestolpene
ja,
var
kan
kanskje
være.
En del av Q-gjenget.
Ja, det kan absolutt være. Hvis de motsa seg, for eksempel motsa Åsa eller, ja.
Mm.
Men ok. Tilbake til historien her. Helge har som sagt fått sterke følelser for Sara.
Barnepiken.
Barnepiken. Og innleder et forhold til henne, selv om han akkurat har giftet seg med Alexandra. Sara, hun ung, vakker og ønsker å tjene Gud. Og Helge får fikset det sånn at Sara får være barnepike for hans tre barn.
Mm. Jeg bare måtte google litt her en dag, og så kom jeg over en gammel VG-artikkel,
ja.
Og der det jo et bilde da av disse to kvinnene ja. Sammen på Norges ferie.
Ja.
Det, som egentlig ganske trist, og, for da står de ved siden av hverandre trist. Og vet ikke, altså hvordan? Alexandra vet ikke noe om hans forhold til Sara, og så
Nei,
videre.
Nei, det jo veldig sånn, hvor mye man vet og hvor mye man ikke vet, det synes jeg et mysterium i Knutby.
Mm.
Og hvor mye du lukker øynene for da.
Absolutt. Kan jeg bare si også, det et bilde av Helge Fossmo på Geirangerfjorden der, og det den nørdeste stilen jeg har sett i hele mitt liv. Altså, det sånn, å fytte grisen. Vi snakket om, i starten snakket om piratbukser. Man, jeg tror han har sånn cargo, altså sånn der, sånn, mange lommer på shortsen, og liksom, ordentlig sånn der kjip pappa-stil.
Det var liksom nørd selv på begynnelsen av 2000-tallet.
Oh, ja. Det var ikke inn der, i det hele tatt.
Han har kanskje aldri vært inn.
Nei, tror jeg ikke.
Ok, men forholdet mellom Helge og Sara, det jo veldig skjevt. Det klassisk MeToo. Helge den store, populære pastoren, som nærmest på Kristi brud, og Sara, hun ung og nyinkommen. Sara faktisk gift med Linus, men Helge overbeviser henne om at det Guds vilje at de to skal være sammen. Og Helge, han tar dette opp med Åsa og Bore, altså den innerste kretsen, og forteller at Gud forteller han at det Guds vilje at han skal gifte seg med Sara. Og dette faller ikke spesielt god jord hos Åsa, som akkurat har giftet bort lillesøsteren sin. Og hun reiser seg og sier «Ditt syn inte från Gud».
Mm-hmm.
Og etter dette så blir det da annonsert at Sara feil.
Ja.
Og det hun som syndig som frister Helge, og Sara blir fryst ut av menigheten. Ingen i menigheten får lov til å omgå Sara eller snakke med Sara, og den eneste som ikke adlyder dette, det jo mannen som virkelig burde holdt seg borte fra henne.
Ja, den høyre hånda begynner å jobbe på egen hånd her.
Nemlig Helge. Oh. Ja, Helge. Helge fortsetter å møte Sara i skjul, og Helge den eneste som tar kontakt med Sara, og den eneste som Sara har kontakt med. Og Helge ganske sånn oppfinnsom, må jeg si, i måter han kan få se og være med Sara på. Han får for eksempel et akutt anfall, der hele kroppen rister. Han blir sendt til sykehuset, og der forteller han at den eneste som kan redde han Sara. Sara kommer til sykehuset, og Helge forteller at det en åndelig strid som foregår i han. Og hun den som kan hjelpe han. Helge sin kone, Alexandra, blir da kastet ut av soverommet og må flytte inn på gjesterommet, mens Sara, som skal jo hjelpe Helge med å bekjempe disse demonene, må sove på rommet sammen med Helge. Helge forteller at de må ha sex hver kveld for å holde demonene borte. Og det også en situasjon der Helge plutselig blir blind av disse demonene. Han mister synet. Men i det han får lov til å være intim med Sara, så får han altså synet tilbake.
Altså, det jo stygt å le av det, for det ganske trist.
Det jo helt
trist.
Forferdelig.
Men jeg spiller jo av en scene i hodet mitt nå, hvor han spiller blind, skjønner du?
Ja, ja.
Oi, det for sånn synet. Skjønner du? Altså, eneste som kan hjelpe meg nå, det at vi har sex. Og der kom synet tilbake. Ja, det altså, eller på god skuespiller han var, han må jo være ganske ok.
Jeg tror han sykt overbevist.
Ja, tror jeg.
Og du må bare huske på her, Andreas, til Sara sitt forsvar, at her har hun vært isolert i lang, lang tid.
Mm.
Ikke fått snakke med noen.
Mm.
Altså, du blir jo gæren.
Ja.
Og Helge jo hennes eneste kontakt med et annet menneske.
Mm.
Og Sara, hun blir faktisk boende på Helge sitt rom i 6 måneder. Men hun fortsatt isolert fra resten av menigheten. Og fellesskapet. Og hvis Helge og Alexandra får besøk, så må Sara gjemme seg. Da vil hun få lov til å være med på Nei. Middager og diverse.
Nei.
Og forholdet deres, som startet som lovebombing, og dette Guds vilje, har nå fått en helt annen karakter.
Ja, bare forklare det lovebombing-greiene, for det jo en veldig kjent taktikk, at du overøses med kjærlighet i starten.
Mm.
Sånn, velkommen til menigheten, vi elsker deg alle sammen. Kom hit og få en klem, du skal være med på alt mulig rart, og så snur man kanskje på flisa.
Ja.
Nå har det gått en stund.
Helge begynner å endre seg overfor Sara. Han kaller henne stygge ting, sier hun feil og syndig, og kaller henne slaven hans. Helge skifter fort mellom å være kjærlighetsfull, for så å snu helt og vise forakt. Og Sara tror på Helge sine ord om hvor feil hun er. Han er tross alt Kristi brud sin nærmeste og den eneste som kan redde henne fra helvete og gi henne Guds nåde. Helge forteller Sara at hans kone Alexandra er kallad hem. For å bøte for sine synder er det Sara som må drepe Alexandra. Så, 3. november 1998, går Sara inn i huset til Helge og Alexandra med en hammer i hånden. Alexandra ligger og sover. Sara går inn på soverommet hennes. Hun står over Alexandra, og hun løfter armen med hammeren. Kniper igjen øynene. Så slår hun så hardt hun kan i retning hodet hennes. Men Alexandra våkner og klarer akkurat i tide å vri seg unna og forsvare seg. Sara stormer ut derfra. Åsa og den innerste kretsen, de får vite om dette angrepet. Men de bestemmer seg sammen med Alexandra for at dette ikke trenger å politianmeldes. Det er ikke så, det var bare et lite drapsforsøk.
Ja, ja, herregud. Ja, ja. Med en hammer mot huet. Ja, ja.
Ja, det ikke noe farlig. Men det som blir konsekvensen at Sara, hun må forlate Knutby.
Ja, forvist.
For alltid.
Ja.
Ingen andre enn den innerste kretsen vet om dette, og det skal ikke snakkes mer om. Dette jo noe vi dessverre ser i mange sekter, at de har en sånn, hva heter det, sånn selv...
Justit, indre selvjustis.
Ja. Mm. Der de tar sånne veldig alvorlige tilfeller og behandler dem selv,
ja.
Uten innblanding fra politi eller myndigheter eller noen ting.
Mm.
Så Sara har da dratt av sted og får bo hos sin far i Sør-Sverige. Hun jo helt knust. Ikke bare hun forvist fra hjemmet sitt og menigheten sin, som var hennes alt, men hun også skuffet Gud, og hun har skuffet Helge. Hun har mislykket i sin oppgave og hennes kall fra Gud, og hun desperat etter å gjøre opp for seg og bli rett. Helge, han begynner å kontakte Sara igjen. Han ringer henne nesten daglig, og Sara begynner å få SMS fra, wait for it, fra Gud. I de 8 følgende ukene utveksles det over 2000 meldinger mellom Sara og Helge, eller Sara og Gud, om du vil.
Mm. Men han var samtidig kjærleksfull og så at alt skulle bli bra, bare jeg helgade meg. Och jag trodde att om jag utförde mitt uppdrag väl, min lydnadshandling, och såg till att Alexander och Daniel fick komma hem, om jag lydde de anonyma sms'en, så skulle Gud ge mig nåd.
Ja, det här är ju helt, det är ju helt förfärligt. Jag får så ont av Sara. För i dessa meldingene så ber Gud Sara om att köpa en revolver. Og ta livet av Alexandra og Daniel, som plutselig tilført den listen. Og Helge, grunnen til at Daniel på listen i det hele tatt, det for at Helge han har utviklet følelser.
Ja, fy faen. Helge, ass.
Helge. Uffa meg. Helge, han har utviklet følelser og fått et forhold til en annen i forsamlingen,
ja.
Nemlig naboen Annette Linde, som gift med Daniel. Så Helge ønsker da at Sara også skal drepe Daniel.
Mm. Så Gud bestiller egentlig et dobbeltdrap her.
Ja, det gjør han.
Mm.
Så i januar 2004, desperat etter å bli rett igjen, kjører Sara til Knutby med en ladet revolver.
Och kväll. Ja, en 26-årig kvinna anhölls idag misstänkt för inblandning i mordet på den 23-åriga kvinna som sköts ihjäl i sitt hem i Knutby utanför Uppsala igår.
Pastorn i Knutby häktades idag på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord på sin hustru och för medhjälp till mordförsök på sin granne.
Ja, Daniel överlevde men Alexandra döde. Når politiet arresterer Sara, så påstår hun at hun var helt alene om det. Og på spørsmål om hvorfor hun gjorde det, så svarte hun at det fordi det var det rette å gjøre.
Mm.
Men det tar heldigvis ikke så lang tid før politiet skjønner linken mellom Sara og Helge.
Ja, det vel noen sms-spor der som...
Ja, altså jeg skjønner ikke. Altså, jeg skjønner ikke Helge her. Altså, jeg blir litt sånn der... at han sender sms liksom.
Mm.
Det her var jo i tidlig 2000, men man visste jo om.
Oh, ja, ja, ja.
Du skjønte jo at denne sms'en kom til å kunne spores tilbake til meg.
Men det ikke sikkert at Helge så forbannet smart egentlig, på en måte. Han jo veldig sånn, skjødesløs. Sånn. Nei, altså, han gjør jo akkurat det han vil. Han jo overbevist med at liksom, han det ingen som kommer til å ta han på noe.
Nei,
liksom.
Og så kan man jo spørre deg, se da, om denne hybrisen og dette... at han faktisk tror at han skal komme unna med drapet på sin andre kone, og naboen. Er det fordi han har kommet unna med drap før?
Nettopp.
Vet ikke, altså sånn det, nå føltes det veldig...
Overmodig type, på en måte, som...
Ja, han, altså, Fossmo ble jo her, og så, da de fant ut linken, og fant ut at det var jo Helge som var hjernen bak dette, og hadde bedt Sara, og manipulert Sara til å... ta livet av Alexandra og prøve å ta livet av Daniel så ble han også gransket for dødsfallet på sin første kone men politiet her, og det jo veldig viktig å presisere de fant ingen fellende bevis i den saken
Nei.
Så han ikke dømt for drapet på sin første kone
Nei, så det regnet som et selvdrap?
Nei, det regnet som en ulykke
Ulykke, ja, selvfølgelig
Ulykke
Ja, nettopp
ja.
For hun falt i badekarret med hans
medisin Med en del smertestillende ja. Innabors Ja Helge Fossmo blir dømt til livstid I fengsel, og Sara Svensson blir dømt til psykiatrisk vård med diagnosen ospesifiserad psykisk störning med religiøst färgade övertygelser av psykotisk valør.
Wow.
Ja, det var vanskelig å si.
Ja.
Ja, men dette her, det fikk jo ekstremt mye medieoppmerksomhet, og plutselig så var alles øyne rettet mot Knutby.
Mm.
Og alle I Knutby, de tar fullstendig avstand fra Helge.
Ja.
Helge djevelen.
Ja.
Og Knutby, de, altså, her trodde jo mange at på en måte man hadde fjernet råttende eple. Og nå var det bare en vanlig pinseforsamling, eller det var ikke så mange som trodde det, men det var det de ville si. Og man trodde jo kanskje at ja, det kanskje litt på kanten på noen ting, men så ille det jo ikke. Det var Helge som var det store problemet.
Mm.
Men dessverre så var det ikke så vel. Året 2004, og Helge long gone I fengsel, men det en ny leder som kommer og tar hans plass. Urban Felt, også kalt rockepastoren.
Ja, Bjørn Eidsvåg.
Yes, med bølget halvlangt hår, tre dagers skjegg og forførende blikk flytter han inn I huset til Helge, og det tar ikke lang tid før han Åsa sin nærmeste. Han har ingen utdannelse for å være pastor, det kreves heller ikke I denne forsamlingen. Men jeg mistenker sterkt at han har en musikalbakgrund, selv om jeg ikke har klart å google meg frem til om det stemmer. Men jeg tipper sånn, I hvert fall sånn ett år I folkehøyskole, sånn rytmus I Stockholm eller et eller annet sånt. For musikk, det jo veldig sentralt I Knutby.
Mm.
Og når forsamlingen setter opp musikalen Jesus Christ Superstar, Urban en selvklar Jesus.
Ja, selvfølgelig.
Så det så gøy at de setter opp en musikal, og Jesus Christ jeg synes det veldig, veldig gøy
strålende, jeg måtte se på et bilde av Urban Felt, ja. Og han kler jo den rollen, det skal sies
ja, og han attraktiv,
ja, altså, ja
det må jeg si,
ja
det synes jeg,
ja, jo
han har langt hår og, si det, Andreas.
Ja, han ikke min type, det må bare sies men jeg kan skjønne at
du var litt mer mot Helge Fossmo
det jo ikke to veldig gode alternativer dette her, føler jeg da,
men, hvis du måtte velge
Urban Felt, så klart
ja, ganske klart på den men med medielyset på seg så trekker Åsa seg tilbake og fungerer ikke lenger som pastor I menigheten Og alle I Knutby lyver til pressen og sier at Åsa selvfølgelig ikke Kristi brud. Men det jo bare for å beskytte Åsa, som selvsagt Kristi brud. For aldri har det vel vært så tydelig. Det jo en åndelig strid, og alle de som kritiserer Knutby og Åsa jo bare et verktøy for djevelen.
Mm.
Når de, opplever all denne motgangen, så gjør det dem bare enda sterkere I troen på Kristi brud.
Den ytre fienden der, virkelig på plass nå.
Og medlemmene, de jobber nå steinhardt for å gjøre Åsa klar til at Jesus kommer. Og de bygger et hus til Åsa og Jesus.
Ja.
og det synes jeg, altså sånn, jeg har faktisk ikke så vanskelig for å skjønne at de kan tro at Åsa skal gifte seg med Jesus. Altså hvis en på jorden skal gifte seg med Jesus, så kan det like gjerne være Åsa. Hun har jo sett, altså hun jo ekstremt charmerende og nydelig, sånn veldig godt førsteinntrykk. Men, jeg har sagt det før, men at de tror at Jesus har lyst til å bo I Knutby helt sjukt.
Ja, det.
Så det sånn, Jesus en stor storbykar liksom.
Ja, ja.
Han Jerusalem og bare, så bare han kom jo ikke til å ville bo I Knutby.
Se for deg Jesus henger på Ica Knuten for eksempel eller Knutby krog.
Ja, men så skal han gjøre altså sånn sett bilder av Knutby, det en lite høl.
Ja, det et høl.
Altså, ja, det egentlig det mest fascinerende ved dette her.
Ja.
Ikke at Jesus gifter seg med Åsa, det kjøper jeg egentlig greit.
Ja.
Men I hvert fall, I 2004 og 2005 så har jo Åsa ligget veldig lavt, men I 2006 så begynner forsamlingen å våkne til liv igjen. Det samme gjør Åsa. Åsa starter et spa.
Ja, Knutby spa.
Ja, og hun gir ut CD.
Ja.
La oss høre en liten snutt.
Kjærligheten lyser.
Ja, her hørte vi altså sangen Låt kjærleken lysa med sektleder Åsa Valdau og albumet Mitt hjerte.
Mm.
Hva synes du, Andreas? Digger du det?
Jeg liker det, jeg må bare innrømme.
Ja.
altså, dette noe jeg kunne hatt på Spotify-spillista mi.
Rundt juletider, eller sånn?
Ja, hvertfall, bare hatt sånn der som jeg kunne satt på en eller annen kveld.
Nå glemte jeg ditt turbulente forhold til jul.
Ja, nej det gjorde det. Så jag har ingen juleliste där inte. Men jag tror jag kunde haft en sån koseliste som hörer på sån inemellan.
Ja, ja.
Bara haft en låt där liksom. Liksom
guilty pleasure.
Ja, egentligen.
Alltså jag har gått och nynnat på dessa sanger där nu.
Ja.
Och jag syns det är ganska fascinerande hur många av sektledarna som lager musik
ja.
Och ger ut.
Ja.
Men är det också en del av den där med att de har fått så de får så mycket självtillit?
Det jeg tror jag kanske.
Sång och musik handlar mycket om en selvtillit også.
Ja, og så tror jeg det et veldig effektiv måte å få et budskap sitt på også, på måte. Ja. For det en liten stund som de har hatt noe sånt, vi husker vi hørte på det I starten av sektbånden, så var det en del sektledere som ga ut musikk.
Mange.
Ja, og ja. Da var det jo mye rart, skal ja, ja. Sies. Men dette her jo ganske sånn mainstream pop.
Ja, hun har uttalt at hun ønsket å være Carola.
Ja.
Og Åsa, hadde det bare vært så vel?
Hadde det bare vært så vel?
Hadde det bare gått den veien?
Ja.
Åh, så kunne så mye vært så annerledes.
Jeg så noen intervjuer hvor hun var ute og støttet Carola.
Ja, ja, for hun digger jo sikkert, sikkert plakater. Det Carola som grisen til brud, liksom.
Ja, det det faktisk.
Det det, ass. Det ble trykt opp 15 000 eksemplarer av CD-en hennes. Og dessverre så ble I minst 12 000 kastet I 2018. Det var bare den lille forsamlingen som kjøpte CD-en. Men hun... Altså, man kan si mye stygt om Åsa, men synge det kan hun.
Ja da, hun fin. Hun bra ja. På det altså. Jeg bare kan se for meg som Ica Knuten. Knuten.
Ja, der var det
der, var det, der solgte man den over disk.
Jon Varesalg holdt på seg. Det var sykt mye.
Men 12 000 ble kastet. Litt trist faktisk også.
Ja, det litt trist. Ok, kort fortalt Andreas, så situasjonen nå sånn her. Åsa skal gifte seg med Jesus. Urban, han seksuell stand-in for Jesus. Åsa gift med Patrick, som også kjæreste med Maria. Så Maria, som kjæreste med Patrick, som gift med Åsa, som skal gifte seg med Jesus, utro med Urban, som presser henne til å dumpe Patrick og fortsette å ligge med han for at Jesus skal komme tilbake og gifte seg med Åsa.
Ja, Dette jo fullstendig farse, virkelig altså.
Ja.
Men tenk å sette opp en sceneforestilling med dette plottet her.
Det altså,
inn og ut av dører der, og, altså, det funker jo som bare rakkeren.
Ja, det perfekt.
Ja, da har jeg prosjekt for 2021.
ja. Men Urban, han overviser også flere av de andre unge jentene I sekten, om at de må ligge med han for at Jesus skal komme tilbake og gifte seg med Åsa.
Mm.
Så som en del av den åndelige striden, han kjemper for Åsa, må dette skje.
Ja.
Han bruker mye sånn helgetaktikker her, ser jeg. Mm. Og dette her, det jo starten på det endelige fallet for Knutby, Philadelphia. Det finnes utallige grusomme historier om hvordan det var å være en del av og vokse opp I denne sekten. Medlemmer forteller om den, altså den, framfor alt den konstante redselen for helvete, Åsa og det å være feil. Og en av disse historiene, det synes jeg veldig beskrivende. Urban, han fikk en 17 år gammel jente I forsamlingen til å ligge med han, fordi han fortalte at han kjempet denne åndelige striden som jeg snakket om. Og det å ligge med han ville hjelpe dem med å fremskynde Jesus sin tilbakekomst. Og etter en stund forteller jenta dette til sine foreldre. De reagerer på det og tar det opp med Urban. Urban han nekter blankt og sier at dette ikke stemmer. Åsa får vite om det forholdet, kall det et slags forholdet, som Urban har hatt med jenta, og sier at det jenta som fel og har fristet Urban. Moren og jenta de går til Åsa for å få tilgivelse og for å bli rett igjen. Jenta legger seg foran føttene til Åsa, som svarer med å hoppe på henne 4 ganger. Dette moren vitne til. Og moren forteller at hun trodde at datteren ville bli rett hvis bare Åsa fikk gjøre som hun ville. Og det sånn, altså hvis noen hadde hoppet på barna mine, jeg vet ikke hva jeg, altså sånn, det bare så sjukt, da du ganske kuet som mor.
Kut,
hvis du står og ser en dame hoppe på barnet ditt fordi hun har blitt seksuelt misbrukt. Ja. Det så, ja, det helt grusomt.
Men vad var det som inte var sant som kom fram?
Ja, men att vi var en sekt. Det har aldrig förekommit att det skulle vara en manipulativ styrning. Det har inte varit så överhuvudtaget. Det var precis en vanlig församling som så oerhört många församlingar I det här landet.
Jag har aldrig varit sektledare. Jag har aldrig levt på det sätt som framställs.
Jag är fullständigt normal människa. Mm. Fri. Och dessutom, man måste, jag skulle vilja säga en gång för alla. Det har aldrig varit en sekt. Jag har aldrig varit en sektledare. Mm. Då skulle jag väl inte sluta.
Ja, vi hörer vad du säger också, men det blir liksom lite vanskligt. Och det håller inte mål. För I 2016 så börjar det att rakna. Och det kommer fler och fler tillfällen. Og det blir rapportert om overgrep, psykisk og fysisk vold, at medlemmene har måttet gi store økonomiske gaver til Åsa for å komme rett, og at medlemmene har levd I frykt og blitt manipulert og ja, utnyttet både seksuelt og økonomisk.
Ikke en sekt, Åsa. Ikke en sekt. Absolutt ikke.
Församlingens ledare Åsa Waldau har fått medlemmar att lämna ifrån sig miljontals kronor. Efter morddramat 2004 sades det att församlingen hade en skuld att betala för att inte ha stöttat henne tillräckligt. I rädsla för att hamna I helvetet gav medlemmen Daniel över 200 000 kronor I kontanter. Tidigare församlingsmedlemmar vi talat med berättar alla samma sak. Tillsammans har man gett minst 4 miljoner kronor som gått till lyxkonsumtion.
Och I 2018 upplöses ändelig Knutby Philadelphia för gott. Och det Peter Genbeck.
Som vi nämnde I starten.
Nämnde han I starten. Han har ju varit en av ledarna I sekten sedan 90-talet. Och det han som till slut anmäler sig själv, Åsa och Urban. Mm. Och I mars I år så blev de dömt. Åsa fick betinget dom och samhällstjänste. Urban fick betinget dom och samhällstjänste och Peter blev också dömt till 80 dagar med dagsböter.
Som också är otroligt lågt eller?
Ja, men han visste I vart fall kanske lite mer anger då.
Ja.
Och det nu finns det ju otroligt många dokumentärserier om Knutby historien mm. och I disse intervjuene så får man et veldig sånn innblikk I hvordan det var der, mm. og en forståelse for hvordan man kunne ende opp I en sekt som Knutby. Og jeg synes kanskje at nå har det kommet en helt ny dokumentar som ligger på NRK, der også sønnen til Åsa Waldau og Patrick blir intervjuet. Og jeg synes det var utrolig sterkt, han som da vokste opp I denne sekten. Og han sier at det viktig for han at ikke folk tror at Åsa var et ondt menneske. Han forteller at Åsa bare fikk for mye uppmärksamhet och inte tålte att bli upphöjd.
Ja, det är ju vanskligt att inte mena att hon är en dålig människa på något sätt. Det är ju väldigt väldigt många som tacklar att få mycket uppmärksamhet.
Også, ja, tacklar egentligen någon att få och inte liksom på Gud.
Nej, hon blir upphöjd till en gud, men ja. Alltså hvor, alltså det är rart, men hvor stor är den menigheten? Jag vet inte hur många som var medlemmar där.
Nej, jag vet inte hur många det var på det meste.
Nej, men du klarar det på något liksom.
Et par hundra stycken kanske. Ja, altså, det vet jag faktiskt inte.
Menigheten i Knutby var liksom hela världen för henne.
Ja.
Men vem vet, alltså det kan gott vara något psykiskt här som ligger till grund för på något ja. Det som skedde och allt möjligt rart, men det är vanskligt att komma bort från att hon var ju så extremt manipulativ över så många år på något. Ja. Hon kan ha omöjligt varit dum, hon var ju skönt vad hon drev med på ett tidspunkt där.
Ja. Hon har ju hon skrev ett brev. Där hun ville ikke ha noen intervjuer og sånt, men der hun sa at det var hun som ble manipulert til å tro at hun var Kristi brud, at alle fortalte henne at hun var Kristi brud.
Ja.
Sånn, det sånn, ja. Men det som jeg synes det egentlig det tristeste med hele Knutby, det sånn, det ingen som koste seg.
Nei.
Det ikke noen som hadde det bra.
Nei.
Selv ikke, jeg tror ikke Åsa og Helge, eller, jeg tror alle bare hadde det skikkelig, skikkelig tøft og kjipt og vondt, liksom.
Ja.
I så mange år.
Ja, jeg helt enig, altså. Jeg bare, apropos det der med at man på en måte ansvar... Altså, enten så det sant at hun selv ble manipulert til å være Kristi brud, eller ble fortalt det, eller så det bare en sånn vanvittig ansvarsfraskrivelse, selvfølgelig.
Jeg tenker at det litt begge deler.
Ja, det kan godt hende.
At det at det faktisk liksom den ene leder med den andre,
ja.
Og at de hjalp jo til... Altså, de er jo med, de andre lederne er jo så absolutt medskyldige i at de kunne gå så langt.
Oh, ja, ja. Ja, ja.
Det er jo helt vildt.
Men for en fascinerende historie, og for et fascinerende sånn relasjonsdrama dette her også, på en måte.
Ja.
Det så mange forhold fram og tilbake, og folk som gift der, og har barn der, og ja, ligger med den. Og, det, som sagt, jeg skal gjerne sette opp en farse basert på måte, den religiøse forsamlingen i Knutby en gang.
Og kan jeg få lov til å spille også?
Du spiller Kristi Brud, selvfølgelig. Ja, det klart du gjør det.
Tusen takk. Ja. Gleder meg. Vi ikke opphøy meg for mye, da. For
nei, da blir det gjerne. Ja, det skal vi ikke gjøre, selvfølgelig.
Nei, men hoppe på folk og sånn.
Ja, det må du ikke gjøre.
Nei, det må jeg ikke.
Nei. Det var Knutby. Det tok sin tid dette her, men det, sånn må det være, for dette en komplisert og viktig sak, og som har egentlig preget Skandinavia på, i aller høyeste grad.
Og hele kristen Norge og hele religiøse...
Soleklart, så derfor satt vi oss opp med tid til det. Takk til dere som har hørt hele episoden, det setter vi utrolig stor pris på.
Og kan jeg også si at hvis man skikkelig interessert i mer av denne saken, så kan man også høre på vår, la oss kalle det søsterpodcast, den svenske sektpodden, også kalt Knutbypodden, der tidligere medlem og en annen religionsekspert sitter og snakker seg gjennom og har gjester fra Knutby og sånn. Det veldig fint å høre på.
Absolutt, gjør det. Følg oss på sekt.podden, send oss tips, meldinger på inboxen vår, da blir vi veldig glade. Neste uke vi tilbake med en nok en monumental og svær sekt.
Veldig.
Så heng med en uke fram i tid, og ikke minst Vadim Parche, vi høres. Wait till I tell you everything. Here you are.